buněčná komunikace. Buňky spolu komunikují jednak bezprostředním kontaktem, jednak pomocí látek, které vylučují a které působí na jiné buňky buď blízké, ale i vzdálené. Kontakty buněk. Buňky mají či mohou mít na svém povrchu molekuly, kterými udržují kontakt s buňkami jinými, popřípadě se těmito molekulami ovlivňují. Základní skupinou takových molekul jsou adhezivní molekuly. Jsou to molekuly, které jsou v membráně buněk, mají různou strukturu a mohou komunikovat s jinými molekulami na povrchu ostatních buněk. Tyto reakce jsou dány strukturou těchto molekul a uspořádáním nábojů, to jest opačné náboje se přitahují, stejné odpuzují, náboj je pak dán aminokyselinovými zbytky v bílkovinách nebo zbytky sacharidů. Některé z těchto molekul jsou trvalou součástí membrány buněk, jiné se mohou vyskytnout například po stimulaci buňky některým z podnětů či za chorobných stavů, kdy se mohou zmnožit či naopak vymizet. K adhezivním molekulám patří například integriny, kadheriny, selektiny. Význam adhezivních molekul a jejich role v patologických stavech. Molekuly se podílejí na běžné stavbě tkání, kde buňky samozřejmě tvoří solidní tkáň. V krevních buňkách a v imunitním systému jsou důležité například při zánětu či imunitní odpovědi. Buňky jsou stimulovány zánětovým procesem, na svém povrchu zvýší množství molekul, přilnou k jiným tkáním a buňkám a mohou například likvidovat bakterie či nekrotickou tkáň. Podobné procesy jsou důležité rovněž při hojení ran či reparaci či obnově tkání. Význam mohou mít rovněž při růstu nádorů, kdy například jejich úbytek vede k rozvolnění nádorové tkáně a uvolňování buněk nádoru a vzniku metastáz. Komunikace zprostředkovaná vylučovanými látkami. V nejširším slova smyslu se tyto látky označují jako působky. Patří k nim jedna klasické hormony, probírány jsou v kapitole věnované endokrinologii a žlázám vnitřní sekrecí, jednak látky nazývané cytokiny. Komunikace zprostředkovaná vylučovanými látkami. V nejširším slova smyslu se tyto látky označují jako působky. Patří k nim jedna klasické hormony, probírány jsou v kapitole věnované endokrinologii a žlázám vnitřní sekrecí, jednak látky nazývané cytokiny. To jsou látky, které vylučují různé typy buněk a které působí na mnoho odlišných typů buněk, na rozdíl od hormonů nejsou tedy zřetelně vyhraněny jak co do tvorby, tak účinku. Mohou působit bezprostředně na okolní buňky, to je takzvaná parakrinní sekrece, mohou dokonce působit i na buňku, která je produkuje, takzvaná autokrinní sekrece, nebo působí na buňky vzdálené. Cytokinů je velké množství, patří k nim například interleukíny, interferony, obvykle nepůsobí na určitý děj či buňku pouze jeden cytokin, ale více cytokinů, které se různě navzájem též ovlivňují. Hovoří se proto o cytokinové síti. Nejvíce jich je účastno imunitních dějů a imunitní buňky jsou rovněž jejich velkým producentem. Některé se využívají v medicíně, mohou se stanovit v krvi a využít v diagnostice nebo dokonce v léčbě. Růstové faktory jsou látky k cytokinům někdy též řazené. Jednou z jejich funkcí je obvykle podpora růstu určitých buněk či tkání, například jaterní růstový faktor, obvykle to však není funkce jediná. Patří k nim i faktory podporující například růst cév, angiogenezi, což má význam při poruchách prokrvení, či naopak při nadměrné tvorbě cév, například v sítnici nebo ve zhoubných nádorech. Buněčné dělení a buněčná smrt. Buněčné dělení. Buňky se dělí dvěma typy buněčného dělení. Mitózou, To jest běžným dělením na dvě buňky dceřiné, které jsou geneticky identické a obsahují opět diploidní počet chromozomů. Meiózou, to je dělením, při němž vznikají dceřiné buňky s polovičním, haploidním počtem chromozomů, to je buňky pohlavní, vajíčka, spermie. Buněčná smrt. Buňky v organismu zanikají dvěma způsoby. Nekrózou, to je klasickou smrtí, vyvolanou těžkým poškozením. Buňky se rozpadají, jejich obsah se může dostat do okolí a může dojít k zánětu. Apoptózou, takzvanou programovanou buněčnou smrtí, vyvolanou lehčím poškozením, ale i vlastním programem buňky. Například během vývoje některé buňky musí zmizet, aby se vytvořily například v těle dutiny. Takto umírající buňka je fagocitována, pohlcena a nevyvolává zánět. V buňce existuje speciální program, četné bílkoviny i speciální geny, které apoptózu vyvolávají či ji naopak brání. Nadměrná apoptóza může vést k poškození tkání, nedostatečná bývá spojena například se zhoubným bujením. Kmenové buňky jsou primární nediferencované buňky, to jest nemají ještě žádné konkrétní určení, žádnou specifickou funkci, nicméně jsou schopny dalšího dělení, kterým se jednak sami mohou obnovovat, to jest v organismu či v tkání zůstává určité množství těchto buněk, ale zároveň jsou schopny se diferencovat, to jest vyvinout do určitého typu buněk. Dále se nazývají podle své schopnosti dalšího vyzrávání. Totipotentní kmenová buňka může dát vznik jakékoliv buňce organismu, odpovídá to v podstatě pouze několika prvním buňkám vzniklým po splynutí vajíčka a spermie. Pluripotentní a multipotentní kmenové buňky jsou již schopny diferencovat se do omezeného rozsahu cílových buněk. Kmenové buňky jsou studovány s ohledem na možnost obnovy tkání, léčby nádorů, zejména krevních, a jsou již v některých oblastech využívány. Jejich běžným zdrojem je kostní dřeň, ale mohou se odebrat z pupečníkové krve, byly získány a dále využívány například i z hlubších vrstev kůže. Geny, genová exprese. Každá tělesná jaderná buňka má 46 chromozomů, z toho je 44 tvořeno dvěma páry 22 autozomů, zbylé dva chromozomy jsou takzvané pohlavní chromozomy, gonozomy, XX u ženy, XY u muže. To jsou takzvané diploidní buňky. Chromozomy jsou tvořeny deoxyribonukleovou kyselinou, DNA, která je tvořena cirka 9 biliony bazí A, G, C, T, které kódují genetickou informaci. Je uspořádána do cirka 22 tisíc genů, zbylá část DNA není přímo kódující. DNA je spojena s proteiny, například histony, a vytváří tak strukturu chromozomu. Pohlavní buňky, vajíčko a spermie, mají poloviční, haploidní počet chromozomů, to je 22 plus X, vajíčko, a 22 plus X nebo 22 plus Y, spermie. Pohlavní buňky vznikají meiózou a rozdělení chromozom z příslušných párů je zcela náhodné, takže vzniká různá kombinace a proto i následná variabilita. Ta je doplňována i procesem, při němž si párové chromozomy navzájem jsou schopny vyměnit příslušnou část genové informace, takzvaný crossing over. Každá tělesná buňka má tedy genetickou informaci pro všechny geny v páru, U muže s výjimkou těch, které jsou na X chromozomu, protože muž má pouze jeden X chromozom. Konkrétní forma genu se nazývá alela. V klasické genetice například gen pro barvu, alela pro červenou, respektive žlutou barvu. Má-li nositel stejnou alelu, je v daném genu homozygotem. Má-li ve svých dvou genech alelu odlišnou, je heterozygot. Alela, která převáží nad druhou alelou, je dominantní, opak je recesivní. Má-li tedy jedinec dominantní gen pro chorobu, stačí to, aby byl nemocný. Naopak, je-li gen pro chorobu recesivní, uchrání ho druhý zdravý gen a je pouze přenašečem jedné vadné alely. V buňce jsou však aktivní jen některé geny, které daná buňka potřebuje, jiné jsou, či dokonce musí být inaktivovány. Vyjádření určitého genu, respektive jeho aktivita, je takzvaná genová exprese. Je složitě regulována, uplatňují se jiné geny i signály působící na buňku zvenčí, například hormony či růstové faktory. Genová exprese představuje přepis, transkripci daného genu do formy mediátorové messenger ribonukleové kyseliny mRNA, která danou informaci přenáší z jádra buňky do cytozolu k ribozomům, kde je přeložena, takzvaná translace, do konkrétního řetězce proteinového pořadí aminokyselin. Informace je dána genetickým kódem, to je s tím, že trojice bazí vždy kóduje určitou aminokyselinu, popřípadě začátek či konec celého procesu translace. Kromě toho variabilita narůstá i různým sestřihem prvotně přepsané mRNA, epigenetickými úpravami DNA, to znamená úpravou bazí například metylací, a dále je pak ještě úpravami proteinů, jejich štěpením, navazováním cukru, to jest glikací a podobně. To celé umožní, že stačí vlastně poměrně malé množství genů k vyjádření velké variability každého jedince. Mutace. Změny genetické informace se nazývají mutace. Mohou postihnout celé chromozomy nebo jen jejich část, časté jsou však mutace pouze jednotlivých genů. U řady dědičných chorob jde pouze o záměnu jediné baze v DNA, která však změní pořadí aminokyselin v tvořené bílkovině, a tato změna pořadí může zásadním způsobem změnit vlastnosti bílkoviny, což může mít dalekosáhlé důsledky. Například se změní funkce enzymu, buněčného receptoru a podobně. Je-li mutace přítomna i v zárodečních buňkách, to je ve vajíčku či spermii, může se přenést na potomky, kteří ji pak mají ve všech buňkách těla a opět ji mohou předávat dále. Pokud mutace vznikne pouze v buňkách tělesných, takzvaně somatických, na potomky se nepřenáší, může však poškodit danou buňku a orgán. Četné mutace tohoto typu se vyskytují ve zhoubných nádorech. Příčiny mutací jsou různé. Jde o mutace spontánní, dané například neopravením chyby při replikaci DNA, nebo jsou mutace vyvolány zevními faktory. K nim patří vlivy fyzikální, zejména ionizační, rentgenové, ale v kůži i ultrafialové záření, chemické. Celá řada chemických látek může vyvolat mutace a látky se na tuto schopnost testují a vysoce mutagenní chemikálie jsou považovány za nebezpečné látky. A konečně biologické, k těm patří zejména některé viry, které jsou schopny se zabudovat do genetické informace člověka.